Ko kam ir tāda tehniska pāraukta? Un, līdz ar to viņi sāk traucēt gan dzīvo mājā, gan arī pašam, teiksim, iedzīvotājiem. Viņu arī drošībā, jo viņš paliek vecs un zari krīt un lūs viņiem.
Krītoši satrunējuši koki un to zarī problēma, ar ko jācīnās, nerastos vēl lielākas problēmas, saka Daugavpils novadomas izpildītājs vietnieks Aleksandrs Aizbalts. Tikai šajā Latgales novadā vien tuvākajā laikā plānos likvidēt ap 100 veciem kokiem. Un tieši šīs ziemas un agra pavasara laika šo koku ciršanai labi piemērots, svarīgi tikai saņemt iedzīvotāju atbalstu.
Iedzīvotāji, kad stādā tos kokus pie pašiem pamatiem un viņi neiedomās, ka viņš izaugs ar gadiem, un līdz ar to viņš arī traucēs tai mājā, teiksim, fasādi bojās un pamatus. Bojā, ja. Mūsu novadā tiek noteiktas publiskās apspiešanas, lai cilvēki aktīvi iesaistītos un izteikt savas priekšņumus vai pretenzijas. Ja. Kas par, kas pret to?
Jā, šis process sākas ne tikai šogad. Mēs jau pagājušajā gadā šo te bīstamo koku izzāģēšanu un sakopšanu veicām Mukānu kapsētā. Jo vienā gadā tās lietas izdarīt mēs nevaram.
Tā Vabulas pagastā tikai vienos kapos šobrīd plānos likvidēt vairāk uz 10 koku. Iniciatori to izzāģēšana ir paši iedzīvotāji, jo krītošie, satrutnējošie koki, piemēram, vētras gadījumā, ir radījuši ne mazums postažas, apliecina pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza.
Kapsētu apsaimniekošana pēdējos 20 gados bija palikusi pašplūsmā, un tāpēc ļoti daudz darāmā ir, un šogad koku izzāģēšana mums ir paredzēta Kokinišķu kapsētā. Tas arī ir pēc daudzu iedzīvotāju lūguma, jo tas nav noslēpums, ka, teiksim, pagājušā gadā vairākas reizes cilvēki ir griezušies pie mums, jo gan 2010. Gada vētras laikā tika šie koki, vairāk koki nogāzās un piedevām vēl arī viens no tiem kokiem mums sabojāja kapu zvanu, un tāpēc, lai vairāk tādas lietas nenotiktu, mēs arī veicam šo te koku novākšanu un likvidēšanu. Visi koki ir apsekoti, katram ir kaut kāda vai nu kāds dobums, vai lielākā daļa no tiem ir sausi, un viņi, godīgi sakot, rada bīstamību arī ne tikai tām kapu kopiņām, bet arī cilvēkiem, kas apmeklē šos kapus, un 35 koki tādi, kas mums ir akūti nepieciešami novākt šajos kapos. Liepas kļavas kāds bērs.
Paralēli šiem bīstamiem un vojātajiem kokiem pagastos nereti likvidē arī tā saucamos invazīvos kokus, jeb to dabas daļu, kas nav vietējā, bet savu klātbūt nedrot mūsu izcelsmes kokus, skaidro meža speciālists un Zbabas parka Daugavas loki vadītājs Jānis Silovs.
Pieņemsim par Viškiem, es zinu, biju izbraucis tur vienā pie daudz dzīvokļu mājas, ir stādīti savā laikā apstādījumi. Tur ir ozoli, liepas un neskādā sakarībā ir ošlapu kļava, kas ir, teiksim, mūsu sverzemī ievazāts un viņš mūsu tāds beža kaitēklis principā ir. Viņš izplatās diezgan strauji, jāļauj augt normāli tām sugām, kas mūsu ir pierastās tomēr. Kaitēkļus latvāņus, tas ir meža latvānis koks.
Savukārt vecie koki apdraud zem tām novietotās automašīnas blaku stāvošās ēkas un garām ejošos iedzīvotājus. Arī nereti bojā elektrības vadus rada problēmas elektra apgādē. Svarīgi, lai iedzīvotāji izprastu un spētu izvērtēt šo koku nepieciešamību uzsver pašvaldībās, jo ir gadījumi, kad tieši šādu laicīgi nelikvidētu koku dēļ zaudējumi un nākas maksāt kompensācijas. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.